Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Prieš 5 metus degė Paryžiaus Dievo Motinos katedra. Šiandien restauravimo darbai artėja prie pabaigos, paskelbtas šiuolaikiškų vitražo konkursas. Jeruzalės patriarchas atidėjo vizitą į Romą. Pagrubtų ukrainiečių redemptoristų likimą ir toliau gaubė nežinia. Išpuolis Sidnėjaus seserų bažnyčioje. Nikaragvos režimas toliau slopina katalikų gyvenimą.
Prieš 5 metus, 2019 m. balandžio 15 naktį, kilo gaisras Paryžiaus Dievo Motinos katedroje. Įgriuvo stogas, buvo padaryta daug žalos šventovės viduje. Šiuo metu jau eina į pabaigą atstatymo darbai. Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės dieną, gruodžio 8-ąją, Paryžiaus katedra vėl bus atidaryta. Tragiško gaisro sukakties proga ir laukiant atnaujintos šventovės atidarymo, Vatikano dienraštis L'Osservatore Romano pirmadienį balandžio 15-ąją paskelbė interviu su Paryžiaus Dievo Motinos katedros rektoriumi kunigu Olivier Ribado Duma. Į šias pareigas jis buvo paskirtas 2022 metais, taigi jau įpusėjus katedros atstatymo darbams. Prieš tai kunigas Ribado Duma buvo Lurdo šventovės rektorius, o dar anksčiau Prancūzijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius. Tos balandžio 15-osios nakties prieš 5 metus atsiminimai išliks atmintyje panašiai kaip tragiškų 2001 metų rugsėjo 11-osios įvykių atminimas. Tuo metu kunigas Ribado Duma ėjo Prancūzijos vyskupų konferencijos sekretoriaus ir jos atstovo spaudai pareigas, tad jam teko iš labai arti stebėti įvykius. Balandžio 16-osios rytą jis atvyko į gaisro nusiaubtą katedrą pasitikti vidaus reikalų ministro, kuris atvyko aplankyti įvykio vietos, ten sutiko ugnegesių komandos vadą, kurio vyrai išgelbėjo šventovę nuo visiško sunaikinimo. Į gaisro vietą jau anksčiau buvo atvykęs Paryžiaus arkivyskupas su respublikos prezidentu, prisimena kunigas. Greitai po gaisro, jau 2019 Liepą, buvo įsteigta viešoji įstaiga atsakinga už valstybei priklausančios katedros restauravimą. Šiandien darbai jau yra pasiekę baigiamąjį etapą, bažnyčios interjeras, nuvalius akmenys įgavo naują nepaprastą išvaizdą, koplyčios, kurios buvo visos tamsios, po restauravimo įgijo šiltą atspalvį. Pastaruoju metu Paryžiaus vyskupija taip pat rūpinosi vidaus inventoriaus atkūrimu. Sakraliniai baldai baigiami gaminti pietų Prancūzijoje. Kėdėms sukurti buvo sudarytas komitetas, kuriam vadovauja prancūzų dizainerė Jona Vautrin. Taip pat atnaujinamos koplyčios už presbiterijos. Visi darbai vykdomi turint galvoje katedros lankytojus, kad jiems apsilankimas Dievo Motinos katedroje būtų dvasinis išgyvenimas. Iki gaisro Paryžiaus katedra per metus aplankydavo 11 milijonų žmonių. Manoma, kad lankytojų skaičius per metus dabar išaugs iki 15 milijonų. Kunigas Ribado Duma pabrėžė, kad jis sąmoningai kalba ne apie turistus, bet apie lankytojus. Kai kalbame apie apsilankymą šventovėje, turime galvoje ir galimą susitikimą su Kristumi. Tokį susitikimą gali paskatinti tikinčiųjų, kurie melsis katedros viduje, tikėjimo liudijimas. Toks susitikimas gali būti taip pat išgyvenamas per šventovės viduje esantį meną, nes visada grožis mums kalba apie Dievą. Paryžiaus Dievo Motinos katedros rektorius interviu Vatikano dienraščiui taip pat papasakojo apie restauruotos šventovės atidarymą šių metų gruodžio 8 dieną. Švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmės išvakarėse, gruodžio 7-osios vakare, bus iškilmingai atidarytos katedros durys. Po to bus pašventinti vargonai, kurie per restauravimo darbus buvo visiškai išmontuoti ir vėl sumontuoti. Skambės Te Deum ir Magnificat. Gruodžio 8-ąją, 2-ąjį advento sekmadienį, ryte bus pašventintas naujas altorius. po to bus švenčiama Eucharistija. Gruodžio 9-ąją, paskutinę šio ypatingo tridienio dieną, bus švenčiamos mišios, kuriuose dalyvaus daugybė vyskupų ir kunigų iš Prancūzijos ir viso pasaulio. Per iškilmes katedros viduje galės būti 1500 žmonių. Prie katedros ir kitose Paryžiaus miesto vietose bus įrengti didžiuliai ekranai, kad ne tik katalikai, bet ir visi sostinės gyventojai galėtų matyti savo katedrą. Kitomis dienomis iki gruodžio 15-osios rytais bus aukojamos mišios, per kurias bus meldžiamasi už labdaros organizacijas, vargstančiuosius, vienuolių bendruomenės, jaunimą, aukotojus, globėjus. Per ateinančius mėnesius po atidarimo katedra priims piligrimus iš pradžių iš Paryžiaus regiono, paskui iš visos Prancūzijos. Nors gyvename susiskaldžiusiame, įtampos ir nevilties kupiname pasaulyje, Paryžiaus katedros atidarimas yra didžiulis vilties ženklas, kalbėjo kunigas Ribaudo Dumas. Tai, kas atrodė mirę, vis dar stovi dėl visų, kurie prisidėjo solidarumo. Tai ženklas, kad brolystė yra įmanoma ir kad suvienyje jėgas galime nuveikti ką nors didingo ir gražaus. Nors prieš 5 metus net nežinojome, ar sugebėsime atlikti tokį didelį darbą. Tai vilties ženklas ne tik Paryžiaus katalikams, bet ir visam pasauliui. Toks pat didelis, kaip ir emocijos, kurias prieš 5 metus sukėlė katedros gaisras. Antra, katedros atidarymas skatins dvasinį atgimimą. Katedra tai ne muziejus, bet bažnyčia, miesto centre esantis Dievo artumo ženklas ir Dievo garbinimo vieta. Visi prie atstatymo dirbę žmonės puikiai suvokė, kad jie dirba ne šiaip sename pastate, bet ypatingoje vietoje, turinčioje didingą istoriją, skleidžiančioje dvasinę ir evangelinę stiprybę. Todėl norime, kad liturginės apeigos būtų gražios, santūrios, lengvai suprantamos ir kad katedra būtų tikėjimo liudijimas visiems, kurie į ją įžengia, sakė atstatomos Paryžiaus Dievo Motinos katedros rektorius.
Prancūzijos valstybė, kuri yra Paryžiaus Dievo Motinos Notre Dame katedros savininkė, bendradarbiaudama su Paryžiaus arkivyskupija, paskelbė konkursą 6 dideliems šoninių koplyčių langų vitražams, kurie turėtų būti įstatyti jau 2026 metais. Jie pakeis tuos, kurie buvo pažeisti didžiojo gaisro prieš 5 metus. Kaip žinia, vitražų menas yra senas. Ir kai kilo Prancūzijos bei kitų kraštų gotikinės katedros, jau tada jos buvo puošiamos ir vitražais, kurie buvo harmoningai įkomponuoti į vizualinę visumą, katedrų viduje kurdami šviesos ir spalvų žaismus, bei simbolinę ir teologinę visumą, greta iš medžio ir akmens sukurtų statulų ir ornamentų. Paryžiaus Dievo Motinos katedroje buvo per 120 didelių vitražų ir antra tiek mažesnių. Seniausiai vitražai, nors jų nedaug, siekia 12 amžių. Grupė didesnių vitražų, įskaitant įstatytus į įspūdinguosius apskritimo formos fasadinius langus, vadinamasias rožės, sukurti 13 amžiuje. Kitos didelės ir svarbios grupės vitražų yra datuojamos 14, 18, 19 amžiais, kai kas sukurta ir 20 amžiaus viduryje. Paprastai vitražų įdėjimas sutampa su didesnių darbų ir rekonstrukcijų datomis, kai amžių bėgyje dėl išsaugojimo būtinybės ar dėl naujų sumanimų įgyvendinimo Paryžiaus Dievo Motinos katedros vidus ir išorė buvo dailinami bei turtinami naujomis detalėmis. Panašus pasiūlymas, sulaukęs didelio pritarimo, buvo pateiktas ir dabar. Neapsiriboti vien sunaikintų vitražų kopijų pagaminimo, bet sukurti šiuolaikinio meno vitražus, kurie taptų savo epochos ir didelių katedros atstatymo darbų per pastaruosius 5 metus liudininkais. Tuo labiau, kad jie pakeis vitražus su gamtiniais ir geometriniais motyvais, kurie buvo sukurti ir įdėti per didelius 19 amžiaus katedros restauravimo darbus vykdyto architekto Eugène Emanuelio Violet de Duco. Šių darbų metu beje buvo iškelta ir nauja katedros smailė. Siekiant išlaikyti architektūrinę bei simbolinę harmoniją, būsimiems šiuolaikinio meno vitražams nustatyti kriterijai. Jų šviesumas ir spalvos turės būti panašus į kitų katedros vitražų kūrimą šviesą. Antra, juose turės atsispindėti nauja tema – Paryžiaus arkivyskupijos siūlymų, šventosios dvasios ir sekminių motyvai. Pridurima, kad vitražuose turi būti vaizduojamos žmonių figūros ir santūriai atsispindėti emocijos, kurias patyrė mokiniai, kai ant jų nužengė šventoji dvasia. Pirmoji konkursui pateiktų vitražų projektų atranka turėtų įvykti 2024 m. birželį, o 2024 lapkritį tikimasi išrinkti laimėtoją. Ji rinks komisiją, kuriai vadovauja buvęs Paryžiaus Pompidu modernaus meno centro direktorius Bernardas Blistenas. Dėl naujausios eskalacijos regione Irako atakos prieš Izraelį, Jeruzalės lotynų patriarchui Pierre Batista Pizzaballa teko atšaukti dalyvavimą apeigose Romoje, kurios buvo numatytos balandžio 15-ąją. Oficialų įžengimą į bažnyčią, kuri jam buvo paskirta kartu su kardinolo titulu. Kiekvienam naujam kardinolui yra priskiriama bažnyčia Romos mieste arba jos apylinkėse, nes kaip galima prisiminti kardinolų pareigybės, bendradarbiauti ir ištikimai padėti popiežiui, istoriškai išsivystė būtent čia. Bažnyčios priskirimas kardinolui, kad ir esančiam kitame pasaulio krašte, simboliškai įtraukia jį į apaštalo Petro įpėdinio vyskupijos sudėtį, pabrėžė jo ir popiežiaus ryšį bei bendradarbiavimo uždavinį. Paprastai po paskirimo praėjus keliems mėnesiams kardinolai iškilmingai įžengia į jiems paskirtą bažnyčią. Balandžio 15-osios vakare kardinolas Pierre Batista Pizzaballa turėjo įžengti į Švento Jonų Frėjaus bažnyčią ant Džanikolo kalvos visai šalia Vatikano. Galima pridurti, jog ši bažnyčia taip pat yra Jeruzalės Šventojo kapo riterių ordino motininė bažnyčia, o šio ordino misija remti Jeruzalės lotynų patriarchatą. Antai ordinas remia keliasdešimt katalikiškų mokyklų šventojoje žemėje, kurias lanko virš 20 000 vaikų ir kitas Jeruzalės patriarchato veiklas.
Italų katalikų žinių agentūra SIR paskelbė interviu su Donecko graikų katalikų egzarchato vyskupu auxiliaru Maksimu Riebucha. Egzarchato ribose yra Ukrainos Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Dnipro apskritys, kurių didelė dalis šiuo metu yra Rusijos okupuota. O ir Ukrainos kontroliuojamoje teritorijoje dėl fronto artumo gyvenimas yra labai sunkus. Vyskupas pasakojo, kad okupuotose teritorijose neįmanoma jokia vieša graikų katalikų bendruomenės veikla. Ypač didelį susirūpinimą kelia prieš 1,5 metų rusų suimtų 2 kunigų redemptoristų Ivano Levickio ir Bogdano Heletos likimas. Jie buvo suimti 2022 metų spalio 16 dieną ir nuo to laiko neturima jokių žinių apie jų likimą. Netgi nežinoma, ar jie dar yra gyvi. Vienas iš suimtųjų kunigų sirgo diabetu. Rusai tvirtina, kad visiems karo belaisviams ir kaliniams užtikrina sveikatos priežiūrą. Tačiau kokia tai priežiūra, matome susitikę su išlaisvintais karo belaisviais, kurie grįžta į namus ligoti, suluošinti ir sugniuždyti. Tie du kunigai, kalbėjo vyskupas Maksimas Riebucha, buvo paprasti bendruomenės vadovai, meldėsi su savo žmonėmis ir padėjo jiems pasitikėti Dievo apvaizdą, tačiau ir tai rusai palaikė jiems priešišką veiklą. Lengviausias būdas nutildyti tiesą užčiaupti, sunaikinti tą, kuris ją skelbė. Šiomis dienomis sukanka jau 1,5 metų nuo 2 kunigų suėmimo. Iki šios dienos jokios diplomatinės pastangos nedavė rezultatų. Net Vatikano diplomatija negali gauti jokių atsakymų iš Rusijos. Net politikai palaikantys draugiškus santykius su Rusijos federacija. Niekas, kalbėjo vyskupas.
Dar neatslūgus emocijoms po mirtino išpolio šeštadienį Sidnėjaus prekybos centre, kurio metu jaunas vyras, ko gero dėl psichinės sveikatos sutrikimo, mirtinai sužeidė 5 moteris ir kitą vyrą, pirmadienio vakare Sidnėjuje įvyko naujas išpolis, nuo kurio nukentėjo kiti 4 asmenys. Šį kartą bažnyčioje, priklausančioje asirams, vienai iš rytų bažnyčių. Pamaldų metu, kurios taip pat buvo transliuojamos tiesiogiai internetu, jaunas vyras prisertino prie altoriaus ir keletą kartų smogė prie jo stovėjusiam asirų ortodoksų vyskupui Emanueliui. Jo ginti metėsi šalia stovėję žmonės, kurie pargriovė užpuoliką ir laikė jį tol, kol atvyko policija. Grumtynių metu buvo sužeisti be vyskupo dar 3 kiti asmenys. Šioje bažnyčioje rinkosi asirų krikščionys atvykę, dažnai kaip pabėgėliai iš Irako ir Sirijos. Pirmadienio vakare policija pranešė, kad laimei žuvusių nėra. Asirų vyskupo žaizdos didelės, bet būklė stabili. Kai kas remdamasis vaizdo įrašų tvirtina, kad išpolis Sidnėjaus asirų bažnyčioje buvo teroristinis. Tačiau tai dar turi būti oficialiai patvirtinta.
Nikaragvos valdžia užblokavo Marijos radio banko sąskaitas. Radio stotis pranešė, kad jai neleidžiama naudotis lėšomis laikomomis viename Nikaragvos banku. Radio stoties administracijos vadovas Rogeris Munguja pareiškė, kad sąskaitos buvo užblokuotos be jokio paaiškinimo ir tik vėliau buvo pranešta, kad buvo nurodyta sąskaitas užblokuoti dėl to, kad radijas esą laiku nepateikęs kai kurių dokumentų. Nikaragvos Marijos radio vadovybė tikisi, kad nepaisant šios jo atžvilgių taikomos priemonės, galės tęsti evangelizavimo darbą. Pastarosiomis savaitėmis Nikaragvos teismai nuteisė 11 evangelikų pastorių, priklausančių bendruomeniai, kurios centras yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Pastoriams metami kaltinimai irgi buvo susiję su tariamais finansiniais pažeidimais ir netgi pinigų plovimu. Suimtiesiems nebuvo leidžiama nei palaikyti ryšio su savo šeimomis, nei turėti advokatą. Pastoriai buvo nuteisti nuo 12 iki 15 metų laisvės atėmimo bausmėmis ir absurdiškomis 80 milijonų dolerių baudomis kiekvienam asmeniui. Danielio Ortegos vadovaujamas Nikaragvos režimas per pastaruosius kelerius metus labai suvaržė katalikų ir kitų krikščioniškų bažnyčių veiklą. Uždarė daug organizacijų ir institucijų, tarp jų ir jėzuitų vadovaujama katalikų universitetą. 2022 metais Nikaragvos režimas paskelbė nepageidaujamo asmeniu apaštališkai nuncijų arkivyskupą Valdemarą Stanislavą Zomertagą ir netrukus po to pranešė apie laikinai sustabdomus diplomatinius santykius su Šventųjų Sostu. Kalėjime atsidūrė 2 vyskupai ir daug kunigų. Vėliau dauguma jų atgavo laisvę, tačiau buvo priversti išvykti iš Nikaragvos.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.